Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa gostima Dejanom Stojanovićem, predsednikom Upravnog odbora Udruženja Toplana Srbije i Goranom Smiljanićem, direktorom marketinga i prodaje u Beogradskim elektranama, razgovaram o nastupajućoj grejnoj sezoni. Ono što se uoči svake grejne sezone postavlja kao pitanje je kako je najjeftinije grejati se. Međutim, evo, pre neki dan je najavljeno poskupljenje struje, doduše od 3,8%, ali poskupljenje, a tokom prethodnih skoro godinu dana, možda i malo više, pojeftinjavala je nafta, pa je i cena prirodnog gasa padala. Gospodine Stojanoviću, kako će se to odraziti uopšte i na rad gradskih toplana i uopšte na samu grejnu sezonu?
Mislim da prvo treba reći, jer se u javnost izašlo sa vešću da je jun 2016. i jun 2015. gas pojeftinio 36%, ali to se odnosi samo na praktično one regulisane cene prirodnog gasa, odnosno za domaćinstva koja direktno troše gas u svojim kućama ili stanovima, dok se svi daljinski sistemi grejanja u Srbiji, kojih ima 58, praktično gas kupuju na tržištu. I ta slika je sasvim drugačije stajala.
Znači, oni su ugovorili na početku godine zapravo gas za narednih 12 meseci. Da li se i gas tako ugovara?
Postoji takozvana gasna godina, ali tu je bilo nekakvih promjena. Da li će to ostati zapravo 1.7. jedne godine na 1.7. druge godine, pa je onda bilo do oktobra, pa je bilo raznog ugovaranja. Ali ono što je važno istaći, da je u toku 2015. i 2016. grejne sezone, to ukupno povećanje cene bilo svega, taj minus je zapravo, odnosno smanjenje cene gasa za sve toplane u Srbiji bio negde 5,6%.
Tako što je simbolično.
Tako da, šta je tu još jako značajno? Gas sam je čak i rastao, ali treba napomenuti da se cena prirodnog gasa, ona krajnja koju toplane sve plaćaju, sastoji suštinski iz tri dela. To je trošak samog prirodnog gasa, transportni troškovi i troškovi distribucije. Početkom 2015. tačnije 1. februara 2015. su troškovi transporta i distribucije podignuti, takozvane mrežarine kako ih mi nazivamo, podignuti 12 puta. I onda je to sve ukupno rezultiralo time da je trošak za gas praktično, cena je padala, a ovo je stajalo fiksno i došli smo do tog, kako sam rekao, 5,6% svega smanjenje. Čak smo imali u februaru mesecu povećanje od 4,4% i tako dalje. Znači, veoma, veoma šaroliko.
Kako gospodine će se to... Smiljaniću, to znači zapravo da Beogradske elektrane ne mogu da računaju da će naredne zime imati jeftiniji gas.
Pre svega moram da kažem da je cena toplotne energije određena na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije, po kojoj sve toplane u Srbiji su trebale od 1. septembra 2015. godine da formiraju cenu u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije, a to znači sve fiksne troškove i sve varijabilne troškove koji se odnose na energent koji te toplane koriste, gas, mazut, ugalj i ostale vrste energenata, znači da formiraju cenu toplotne energije u skladu sa troškovima po definisanoj uredbi. Moram da kažem da od 1. septembra 2015. godine, kada su Beogradske elektrane formirale cenu u skladu sa uredbom, tada praktično, i ako se sećate, bilo ono vrlo malo usklađivanja cena, tako smo ga i objasnili građanima, jer prethodna promjena cene bila je februara 2015. kada smo imali povećanje cene gasa, a praktično promjena cene toplotne energije nije pratila u toj meri povećanje, nije izvršeno u toj meri koliko je došlo do povećanja cene gasa. Praktično, znači, naša cena Beogradskim elektranama je bila usklađena u skladu sa troškovima propisanim metodologijom, tako da mi nismo imali neku veliku promjenu cene, praktično to bilo usklađivanje za 0,04 pare po kvadratnom metru. To bi prilike...
I ni sada neće biti ni pojeftinjenja, ali neće biti ni poskupljenja.
Pa upravo kako je rečeno, obzirom da kada se govori o promjeni cene gasa, misli se na onaj jedinični trošak metar kubni gasa. Međutim, troškovi za gas, kako je i rečeno, sastoje se iz tri elementa cene, znači količine mrežarine i transportnih troškova, tako da praktično za sve toplane koje spadaju u grupu ostalih potrošača, Cena se utvrđuje na drugačiji način nego za kategoriju domaćinstva, tako da praktično toplane sad, Beogradske elektrane sada rade analizu i nadamo se da to će biti naravno završeno do početka grejne sezone i naš osnivač, to jest lokalna samouprava, čije je to nadležnosti, će potvrditi tu analizu. Nadamo se da neće biti neke promjene ukoliko naravno ovi elementi ulaznih troškova ostanu isti.
Ostanu i dalje isti. A gospodine Stojanoviću, neke lokalne samouprave često zbog izbora ili iz nekih drugih razloga, ali uglavnom tih nekih razloga za kupovinu socijalnog mira, nisu odobravale poskupljenje grejanja u prethodnim periodima i sada kad građani, čuvši da je gas pojeftinio, očekuju pojeftinjenje, to se ne dešava. Kada će se konačno to regulisati da zaista ono kako Agencija za energetiku, gde vi inače također radite, kad propiše te neke, da kažemo, uslove i parametre po kojima treba da se određuju cene, kad država da uredbu, kao što je rekao gospodin Smiljanić, da se to zaista ispoštuje, da ljudi ne žive u nekom uverenju da tamo neku u toplanama kada mu se hoće promeni cenu, poskupi ili tako.
Pre svega, nadovezat ću se na ovo što je kolega Smiljanić praktično i rekao. Tačno je, prošle godine sa početkom grejnog perioda je počela u punom svom formatu da živi ta uredba, odnosno ta metodologija za izračun cene. Međutim, šta tu treba reći? Građane ne treba držati u zabludi. Znači, najgore je kada ne govorite praktično istinu. Mnogo je važno reći, sada se ponovo predaje izveštaj i zahtev za novom cenom, znači svakog 1. septembra, znači taj period je jedna godina. I sada se to radi, prošle godine se radilo na bazi finansijskih podataka iz 2014. Sada se radi sa podacima iz 2015. godine. Već se tu ide godinu dana unazad i jednostavno troškovi, kao što smo već čuli, znači troškovi će sami reći da li ima prostora. Znači niko a priori sad trenutno za 58 energetskih subjekata, odnosno toplana, ne može da vam kaže, bit će 5% smanjenje ili 10% povećanje ili tako dalje. Znači svaki grad koji je vlasnik i osnivač lokalne svoje toplane daje praktično saglasnost na osnovu te izračunate metodologije. Vi ste pomenuli da postoje razne razlozi, da li su izbori, da li je ovako, da li je onako. Imamo situaciju koja je prilično konfuzna, da kažemo recimo u Nišu. Oni inače ljudi imaju s jedne strane jako nisku cenu, koji opet građani zbog svoje ekonomske situacije teško plaćaju, a s druge strane imaju enormne dugove prema svom snabdevaču gasa, plus je tamo nije Srbija gas državna kompanija kao što je u ostalim delovima Srbije, već je Jugorosgas koja je privatna kompanija, tako da ja uvek kažem, ako troškovi ne prate cenu, nećemo imati grejanja. To je krajnja konsekvenca koja se može dogoditi.
Ali, na primjer, nemaju svi građani Srbije, ja kažem, privilegiju da imaju stan sa daljinskim sistemom grejanja, ne razmišljaju da li će biti gasa, da li će biti mazuta, ne razmišljaju o tome da li da kupe ugalj, drva ili da se greju, ne znam, ložulje je sada preskupo. Koliki se inače, na primjer, u Beogradu procenat građana, gospodine Smiljaniću, greje, koliko ih je povezano na vaš daljinski sistem grejanja?
Beogradska elektrana u svom konzumu imaju 310.000 stanova priključenih na daljinski sistem grejanja, što je negde preko 50% stanova na čitavoj teritoriji grada, računajući znači sve gradske opštine. Tako da, kad govorimo već o ceni, ja moram da kažem samo radi objašnjenja, znači cena usluga, odnosno cena toplotne energije u Beogradu je uvek bila regulisana u skladu sa uredbom, jer i pre ove uredbe koja je donela metodologiju za utvrđivanje, postala je također uredba vlade po kojoj smo mi, zahvaljujući saradnjom sa lokalnom samoupravom, imali cenu koja je, da kažem, formirana po tom troškovnom principu. Naravno, sada metodologija to još preciznije definiše i transparentnije, tako da elektrane uopšte u Srbiji, da bi održali svoju likvidnost, moraju cenu usklađivati sa troškovima energenata. Nije to uvek gas, negde je to i mazut, recimo Beogradske elektrane negde oko 20% imaju ostalih energenata, znači mazut, ugalj, pelet, biomasu i
tako dalje. Vi ste čak
dalje
i obnovljive izvore uključili u svoje energente.
Tamo gdje je to bilo ekonomski opravdano i tamo gdje je to bilo tehnički moguće, naravno, urađeno je i još uvek mislim, to je tek početo, tako da se u tom pravcu ide. Zbog ekologije na prvo mesto.
Svakako, to je jako bitno. Gospodine Stojanović, evo malo pre ste pomenuli Niš, gde duguju toliko. Često su i druge toplane dužne i na kraju taj dug padne, da kažemo, na, ili na lokalnu zajednicu, pa se to nadomesti iz poreza, ili na državu, ako je dug Srbija gasu. I na kraju i oni koji nemaju, nisu priključeni na daljinske sisteme grejanja, plate nečije grejanje. A opet oni moraju da obezbede neke energente. Da li je država konačno rešila da to istera na čistac, da kažemo tako, da ne plaća neko tuđi dug?
Evo, da budemo do kraja precizni. Kolega rekao za Beograd, znači taj odnos stanova ukupni u Republici Srbije, negde oko 25% ukupnog broja stanova u Republici se greje sa sistema daljinskog grejanja. I vi ste apsolutno u pravu, znači zaista niti je pravično, niti je to logično da neko ko nabavlja energente u maju, junu, julu, mesecu za nastupajuću grejnu sezonu plaća za one, mislim, mi ćete iz ljudi iz ove branše uvek čuti da je oni koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja uvek se greju najkonformnije, jer ne razmišljate zaista ni o čemu, niti skladištite energente, kako mi to volimo da kažemo, nećete ih preterati 5-6 puta preko svojih ruku dok ih na kraju ne izbacite preko dimnih gasova kroz nekakav dimnjak. Jel? Znači, to zaista nema smisla i mislim da je ova metodologija, za to smo se praktično u udruženju borili nekih 15 i možda i 20 godina. To je otprilike početak kraja, kako ja to volim da kažem, improvizacijama i nekom paušalnom određivanju. Kao što reče gospodin Smiljanić, vi imate toliko transparentnu proceduru da možete u svaki trošak da, kažem, da zabodete olovku u papir, kažete zašto je ovo liko ili šta košta. Ja kažem, taj na kraju, kako ga mi zovemo, regulatorni izveštaj, na jednoj strani možete da prikažete u novinama, neka svako kaže da li su ti troškovi opravdani ili nisu. Najčešće nam se spočitavaju, generalno se spočitavaju stvari, ne znam, reprezentacija, troškovi upravnog odbora, troškovi revizije i tako neke, znači troškovi koji su ispod nula jednog ili 0,2%. Znači, zaista je besmisleno. Znači, ovde gro troškova i onoga što košta zapravo nose energenti i oni su negdje između 60 i 70% u zavisnosti od strukture, od miksa. Neki imaju malo i obnovljivih, neki uglavnom, znači gas je dominantan, pa mazut, pa ugalj, to je ono što je struktura.
Da li bi, evo gospodine Smiljaniću, vi ste rekli malo pre da ste vi već u beogradskim elektranama prešli na obnovljive izvore, da li je realno da se pređe možda još više na obnovljive izvore, da li na pelet, da li geotermalnu energiju, da se smanje troškovi samog energenta i da se u krajnjem slučaju tu uštedi? I drugo pitanje bi bilo naravno za obojicu, mogu li elektrane uopšte, to jest toplane, da budu energetski efikasnije, da manje gube toplotne ili uopšte energije?
Energetska efikasnost toplana je strateški cilj toplana. I naravno da sva dostignuća termotehnike u Evropi i u svetu se primenjuju i u beogradskim elektranama. Ne može se jedan sistem koji je pravljen pre 50 godina tako lako prebaciti i tako lako preorientisati na drugi energent ili na drugi izvor za zagrevanje, pogotovo što je izdašnost tih izvora, ako govorimo o geotermalnoj energiji i tako dalje, na određenim lokalitetima jako mala i potrebno bi bila jako velika ulaganja da bi se prešlo na nekom većem, značajnijem delu konzuma. Naravno, također se mora raditi i prema zakonima o zaštiti životne sredine i poštovati ti ekološki principi, pa se vrši substitucija, da kažem, neprihvatljivih energenata kao što su ugalj, mazut i tako dalje, ali kažem, sve to traži jedno vreme i nama je to kao strateški i novo ulaganja, naravno i veće troškove za građane, tako da mi stalno radimo na ostvarenju tog strateškog cilja, tražeći neku odnos ekonomski koji je, da kažem, s jedne strane povoljan za građane, a sa druge strane omogućava nam da i mi postignemo taj cilj energetske efikasnosti i u tom smislu budemo,
u stvari, da pozitivno
konkurentni i pozitivno poslujemo i budemo konkurentni sa ostalim načinima zagrevanja i energentima.
Gospodine Stojarović, ćete nešto da dodajete na ovu energetsku efikasnost?
U principu dodao bih samo to da se dosta priča o konverziji ovih, da kažem, konvencionalnih goriva kao što su, odnosno, energenata prirodnog gasa, mazuta sa biomasom, drvnom sečkom, peletom i tako dalje. Međutim, kroz niz studije koje su rađene u raznim delovima Srbije i u Beogradu i u istočnoj Srbiji i koje kuda, pokazalo se zapravo da se samo gledaju, zato je zapravo i napravljena cena kao dvodelna cena, takozvana varijabilni deo cene i fiksni deo cene. Vi dolazite do jedne veoma tu, da kažem, situacije koju krajnjim korisnicima, odnosno kupcima toplotne energije treba objasniti, a to je vi smanjite donekle varijabilni deo cene. Međutim, zbog relativno velikih investicionih ulaganja, jer su ulaganja u obnovljive izvore i dalje 2 do 3 puta veća nego u konvencionalna postrojenja, i onda dolazite do toga da vam neprirodno raste takozvani taj fiksni deo, i onda to nije ono kao što izađu neki, ja ne bih sad da kažem...
Ali
da,
oni stvaraju famu u javnosti da zapravo ni gradske toplane ni država neće da se bave obnovljivima, reto, a baš bi bilo maltene besplatno grejati
ja,
se na pelet.
Ja sam na desetine studija takvih pročitao. I znate šta je najčešći zaključak? Da mi nemamo zapravo dovoljno drvne biomase za neko veliko postrojenje. U određenim delovima Srbije, gde vam deluje kad prođete automobilom da ima šume, ne znam nijakoliko, znači ne možete svu šumu posjeći. Pa neovlašćena seča, pa svašta tu, svega tu nečega, kako da kažem, ima. Znači ja sam skoro pročitao da je, ne znam, slama pšenična, odnosno otpad posle vršitbe i šta ja znam, da će biti grejanje jeftinije 4 puta. Pa to je ordinarna glupost, moram tako da kažem. Znači na kraju kada se to sve stavi i propusti kroz softver koji to radi, znači dobili smo, znači da je to negde 20 ili 22%. Naravno, i to je veliko.
To se isplati za poljoprivrednika koji ima velike parcele, koji seje pšenicu i koji eventualno ima onu peć koja guta one bale slame, kako se kaže u žargonu, pa onda on može svoje domaćinstvo, ja mislim, da greje.
Naravno, ali ja vam kažem, znači 2 do 3 puta je za snage kakve prosječno imaju, da izuzmem Beogradske elektrane koje su zaista jako najveća toplana na Balkanu, je li tako? Smijeću od prilike. Ali da uzmemo neke, znači, srednje veličine tipa Čačka, Užica, Šapca, Valjeva, neke te grade, Jagodine, pa čak i ovi okolo Beograda, ne znam, Zemun, Pančevo. Tu su, ako vam je ulaganje u jedan, kako da kažem, prema jednom instalisanom kilovatu, recimo za gas 100 jedinica, ovdje je 200, 230, čak ide i do 300. U zavisnosti od kvaliteta opreme, pa filteri, pa ovako, pa ono. Znači, nije to samo priča u koju treba srljati. Naravno, uvek je najbolje da se koristi potpuno miks. Znači, miks energenata. I druga stvar, ta postrojenja se najčešće prave za bazna opterećenja. Pa ne možete posjeći neki gas i mazut koji ste ulagali i razvijali ga 20, 30 ili 50 godina. On mora ostati za ona vršna opterećenja, znači kada su ekstremno niske temperature. Tako da tu treba biti jako oprezan, a ne davati te paušalne ocene. To je, da je to u redu, to je u redu, naravno, i to se isplati, ali...
Ne može zameniti konvencionalni izvor.
Naravno.
Pa znači, ne može se očekivati jednom velikom izvoru, kao što je recimo toplana Novi Beograd od 1 gigavata, da je tu sada racionalno vršiti konverziju kako se zove energenta sa bilo kojim drugim energentom, a posebno što teško da bi se moglo, znači sasvim sigurno nemoguće da se obezbedi supstitucija ni sa geotermalom, jer izdašnost svih tih izvora nije tolika koliki je instalisan.
Koliko se zapravo priča da Beograd leži, znači, na toploj vodi, pa da može da se
utopi. Stručna javnost kad govori o tome trebala bi da kaže gde je mesto primene takvih izvora, znači to su uglavnom neke manje lokacije, individualne, da ne kažem, ili recimo van gradske sredine gde imate mogućnost za tu vrstu
grejanja.
Samo nešto da ako
samo izvolite.
Znači, ne bih želeo da nas neko sutra proglasi lobistima fosilnog goriva. Naravno da treba primenjivati sve što može da se primenjuje, ali kao što reče kolega, dao mi je šlagvort, znači treba raditi na kapacitetima mnogo, mnogo manjih snaga. I tu imamo prostor, znači, pokupiti tu lokalnu biomasu, sagoreti je na tom mestu, jer i troškovi, svi troškovi transporta preko 50 km posebno obesmišljavaju, znači odakle ćete da dobavljate i da skladištite to gorivo, pa ono mora da se suši. To je tehnologija, nije to...
Da, to znači
ima drveta
da,
pa ćemo, ne, to...
To je energetska efikasnost, u stvari da se ne potroši dizel da bi kod, se prevezao pelet.
A još nešto samo da dodam, a kad smo već kod efikasnosti, znači treba govoriti o efikasnosti koja se tiče zgradarstva. Postoje jako dobri i pozitivni primjeri u Srbiji gde se to zajedno sa lokalnom samoupravom i sa nekim, da kažem, međunarodnim ili bankama ili kreditorima radi, gde su efekti zaista fantastični.
Upravo to sad u nastavku zapravo sam htjela da vas pitam. Stalno se pominje i novim zakonom o energetici je predviđeno da građani ne plaćaju tu neku, da kažemo, paušalnu cenu daljinskog grejanja, već da plaćaju po utrošku. Međutim, to je teško izvodljivo, koliko je meni poznato, u starim zgradama koje nisu baš energetski efikasne, to jest gube toplotu i kroz zidove i kroz prozore, pa se mnogi žale da je u stvari veći im račun kada imaju merenje i plaćaju po utrošku nego ranije što su plaćali. Gospodine Smiljaniću, jel imate vi takve primere?
Pa i tu se radi opet o jednom trendu u kome se dosta daje ovako pažnje i mnogo priče, a mislim da se korisnici dovode u jednu vrstu zabludili barem nedovoljno dobrog informisanja. Naplata po potrošnji postoji gotovo koliko postoji i Beogradske elektrane. 20% Konzuma je poslovni prostor gdje se naplata po potrošnji vrši unazad nekoliko decenija. Praktično i u periodu do 90. godina naplata po potrošnji je bila i kod stambenog prostora, iako tada nisu postali tako savremeni merni uređaji kao što su danas već propisani, tipa kalorimetara i tako dalje, koji moraju biti ugrađeni u svim podstanicama. I naravno da mora da se kaže da je najpravedniji način obračuna obračun prema izmerenoj potrošnji toplotne energije u predajnoj stanici.
Šta to konkretno znači?
To konkretno znači, a država je usvojila zakone kojima je obavezala sve energetske subjekte, znači sad kad govorimo o toplotnoj energiji sve toplane, da moraju izvršiti regulaciju automatsku u podstanicama i merenje količine predate toplotne energije. Beogradske elektrane su na gotovo čitavom grejnom području izvršile ugradnju u prethodnom periodu ugradnju mernih uređaja i automatsku regulaciju u podstanicama, čime su stvorene mogućnosti za prelazak na naplatu po potrošnji.
To je znači
kod većine, da kažem, kod većine Konzuma. Naravno tamo ostale su još pojedine kotlarnice koje gdje je praktično nemoguće ugraditi te merne uređaje, ali se radi i na gašenju tih kotlarnice, modernizaciji njihove, tako da u narednom periodu biće i to urađeno. Zašto je uveden paušalni način obračuna ili obračun prema kvadratu zagrevane površine? Pa zato što vi za stanove najčešće imate standard visine, znači i zato se radi prema, ne prema zapremini prostoru, već prema kvadraturi, a sa druge strane do desetak i više godina nije se toliko vodilo računa o energetskoj efikasnosti, na kraju krajeva nije ni postojalo toliko tih savremenih materijala za izolaciju zgrada i na kraju krajeva nije ni postojala regulativa koja se bavila time. Znači, unazad desetak godina je donešena određena regulativa za zgradarstvo, za energetsku efikasnost zgrada, gdje praktično se insistira da se objekti koji novograđeni objekti moraju zadovoljavati određene energetske razrede i u pogledu energetske efikasnosti.
Zapravo, da prevedemo, to znači
standard,
da gube što manje toplotne energije.
Što će reći da ti stanovi imaju što manje toplotne gubitke. Samim tim, ne samo za grejanje, nego i za hlađenje leti, jer svedoci smo toga da nam je sada otprilike potrošnja električne energije u tokom letnjeg perioda jednaka potrošnja električne energije tokom zimskog perioda. Samim tim, znači, tom energetskom efikasnošću objekta mora se voditi računa uopšte o potrošnji energije u samom objektu. Također, regulativom je propisano zakonom o efikasnom korištenju energije da se u svim novim objektima moraju ugraditi uređaji za automatsku regulaciju predaje toplotne energije na svakom grejnom telu, znači termostatski ventili, i samim tim, kada već imamo uređaje za individualnu regulaciju prema sopstvenim potrebama, pojedinih krajnjih kupaca, onda da imamo i uređaje kojima će se ta ušteda meriti, a to su znači uređaji za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje, opet tipa delitelja ili kalorimetara, koji se sada ugrađuju za svaki stan unutar tog objekta.
To
što se tiče postojećih objekata u beogradskim elektranama, znači svaki postojeći objekat, skupština stanara, predstavnik može se obratiti zahtevom, ali kao odluka skupštine stanara, znači jedinstvena, jer je potrebno ugraditi dodatno uređaje koji ne postoje. Znači, potrebno ugraditi termostatske ventile i potrebno ugraditi uređaje za registrovanje potrošnje. Znači, to je jedan, da kažem, investicioni trošak koji mora da snose stanari, krajnji kupci, i iz tog razloga praktično beogradske elektrane nisu, niti naša lokalna samouprava nije donela propis kojim je obavezno da se od nekog datuma pređe na naplatu potrošnje, što bi bio veliki rizik kako za nas u elektranama, tako i za naše korisnike, jer potrebno je da postignu dogovor i da donesu odluku o tim investicionim troškovima, odnosno ugradnji uređaja. Naravno, za svaki objekat, evo ja koristim priliku da obavestim naše korisnike, znači za svaki objekat mogu se obratiti korisnici za analizu potrošnje u prethodnom periodu, čime mogu uporediti svoj obračun prema izmerenoj količini toplotne energije i obračun prema ovom, ajde kako je ustaljeno, paušalnom načinu obračuna, videti razliku, dobiti savet šta treba da urade u pogledu energetske efikasnosti, jer mi dok ne budemo obezbedili kao država fondove za energetsku efikasnost, za oblačenje zgrada, nećemo moći da ostvarimo prelazak na naplatu po potrošnji bez posledica, a posledice mogu biti, što je najgore, isključenje sa daljinskog sistema grejanja, jer praktično...
Ako ne plate, onda je to to. Gospodine Stojanoviću, vi ste i u agenciji, već smo rekli, za energetiku i udruženju Toplana Srbije. U nekim gradovima ima ljudi koji se žale da sada, kada je krenulo im očitavanje po potrošnji, da su im računi veći. Da li se to ispravlja polako i kakva je strategija da se što pre, evo kao što je rekao gospodin Smiljanić, zgrade da budu energetski efikasne i da se troši manje?
Znate kako, tu ima raznih, znači raznih situacija. Iskustva su pokazivala da su, recimo, veoma često je bilo takvih situacija kada se prelazilo na naplatu, govorimo o čitavom konzumu određenim gradovima u Srbiji, jedna trećina dobijala je gotovo iste račune. Jedna trećina je dobijala nešto veće, jedna trećina je dobijala nešto manje. Upravo je posljedica to što ste rekli, znači fizički neizolovani objekti. Dodao bih tu još samo jednu stvar, nadovezao bih se na kolegu pa ću nastaviti. Centralni merač, odnosno kako ga svi onako u žargonu zovemo kalorimetar, on je... Toplane su dužne da ga ugrade, da ga održavaju i tako dalje. I on je jedini merodavan za obračun. Ovi uređaji o kojima je kolega govorio, koji su delioci ili zapravo uređaji za registrovanje potrošnje, oni su zapravo samo relativni delioci. Masu država u Evropi, čak i u Skandinaviji, koji su gotovo savršeni što se daljinskih sistema grejanja tiče, imate da se sa centralnog merača samo deli ta energija prema kvadratu. I jako dobro tu sliku daje.
I znači izbegne se trošak na svakom radijatoru, merači i sve ono ostalo.
Tu sad imate razne uticaje, razne interese, svašta nešto. Znači neke veoma ozbiljne države, mislim, Gorane, poput recimo Švedske, ili oni su ukinuli posle izvesnog broja godina korišćenje tih registra, ali su, da tako kažem pod navodnicima, uterali kupce da koriste onoliko koliko treba, plus, znači, ta dva procesa ne bi trebalo da se razdvajaju. Praktično, građevinska efikasnost i termotehnička, da kažemo tako, ajde, kao gruba podela, praktično efikasnost.
Nažalost, naše vreme je isteklo, ali sigurno ćemo se ovom temu baviti još. Slušali ste Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a večeras sam sa gospodinom Dejanom Stojanovićem, predsjednikom Upravnog odbora Udruženja Toplana Srbije, i Goranom Smiljanićem, direktorom marketinga i prodaje u beogradskim elektranama, razgovarala o predstojećoj grejnoj sezoni i kako se grejati jeftinije iz daljinskih sistema grejanja. Hvala vam.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.